Liepājas domas priekšsēdētāja vietnieks Salvis Roga no Latvijas reģiona apvienības ir viens no pašreizējās Liepājas universitātes padomes locekļiem. Viņš atklāja, ka padome beigs darbu februāra beigās, kad tiks parakstīts līgums par Liepājas universitātes pievienošanos Rīgas Tehniskai universitātei. Pēc tam darbu sāks jauna attīstības padome, kurā būs pārstāvi no Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgas Tehniskās universitātes, Liepājas universitātes un pašvaldības. Salvis Roga skaidro šī brīža tendences, kas saistīts ar organizācijas procesu.
Mēs ne tikai Liepājas universitātes pusē saglabājam faktiski visas programmas, kas eksistē šobrīd, tās pastiprinot, kur, teiksim, ir kaut kādi varbūt vājie punkti. Mēs varam pastiprināt ar Rīgas Tehniskās universitātes palīdzību, bet sarunās ar RTU mēs nonākam pie tā, ka īpašu akcentu un tādu spēcīgu attīstības draivu būtu jādabū inovāciju sadaļā, kas ir pētniecības sadaļa, kas ir jauna produkta izstrāde, kas ir pētniecība, kas ir ciešā sinerģijā ar komersantiem.
Rīgas Tehniskās universitātes studiju prorektore Elīna Gaila Sarkane Latvijas radio skaidro, ka RTU ir 11 studiju virziena. Apvienojoties ar Liepājas universitāti, to papildinās vēl 4, kas RTU ir jaunums.
Un proti, mums pievienojās mākslu virziens, valodas un kultūras studijas, ir dzimtās valodas studijas un valodas programmas. Tad mums pievienojās izglītība, pedagoģija un sports un sociālā labklājība.
Jautājot, vai kāda no esošajām studiju programmām apvienošanās procesā varētu ko zaudēt, studiju prorektora akcentē pretējo, minot arī pedagoģiju, kas ir spēcīga, piemēram, Liepājai, un var papildināt RTU iespējas, sagatavojot jaunos speciālistus. Savukārt RTU resursi būs pieejami Liepājai.
Apvienojoties divām augstskolām, mēs redzam, ka reģions tikai iegūst no šīs. Rīgas Tehniskajā universitātē inženieru zinātņu jomā ir pietiekami daudz dažādas studiju programmas, kuras mēs esam gatavi un mērķiecīgi arī plānojam nodrošināt Liepājai un reģionam, jo pēc sadarbības pārunām ar Liepājas pašvaldību mēs esam iniciējuši tos virzienus, kur Liepājas pašvaldība redz nepieciešamību tieši attīstīt izglītību un piedāvājumu izglītības jomā. Un tās ir gan inženierzinātnes, gan informācijas tehnoloģijas, līdz ar to tas ir tas plāns, ko mēs plānojam tā kā Liepājas pilsētā īstenot.
Rīgas Tehniskās universitātes attīstības un finanšu prorektors Artūrs Zeps Latvijas radio uzsvēra, ka šobrīd ir daudz tehnisku darbu, kas jāpaveic dažādu sadarbības līgumu slēgšanu un darbinieku pārņemšanu un citi, taču netiek aizmirsts par attīstības tendencēm. Lielākais izaicinājums jau esot aiz muguras, jo tas bijis pats pievienošanās lēmums. Konsultācijas procesā iegūtie līdzekļi 10 miljonu eiro apmērā galvenokārt paredzēta zinātniska pētnieciskās darbības attīstībai, turpina Artūrs Zeps.
Pilsētā un reģionā ir plānots attīstīt noteikts virziens, piemēram, darbību ar vēja parkiem un citus aktuālos virzienus, kuros tad nākotnē pilsētai būs nepieciešams speciālisti. Kas tad mums prāt ir būtiski arī īrinā tā piedāvājuma, ko Liepājas universitāte nākotnē varētu gatavot.
Liepājas universitātes rektore Dace Mēdne skaidro, ka apvienošanās procesā notiek intensīvs darbs, lai salīdzinātu amatus un abu universitāšu studiju programmas. Vienlaiks ir aktuāls jautājums par labākā nosaukuma izvēli.
Nosaukumam ir jābūt skaidram līdz brīdim, kamēr tiek apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes padome, Liepājas universitāte kā struktūra vienība, un otrs solis, kad tiek slēgt jaunie darba līgumi, jo darba līgumi paraksta ar jauno nosaukumu. Šobrīd mēs intensīvi strādājam pie tā, lai jaunais nosaukums pēc reorganizācijas būtu ilgtspējīgs un visas puses apmierinošs. Datums visticamāk būs februāra sākums.
Šobrīd aktuāli ir divi nosaukumi – Rīgas Tehniskās universitātes Liepājas akadēmija vai Rīgas Tehniskās universitātes Kurzemes akadēmija. Senātā un padomē par nosaukumu balsojums vēl gaidāms. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.